Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 7. luvusta alkaen jakeesta 13. Nousemme nyt kuulemaan sitä ja laulamaan hallelujaa. Ylistäkää Herraa. Jeesus sanoi, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjan tappuroista koota rypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä. Huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Tämä teksti on Jeesuksen vuorisaarnan viimeinen varsinainen jakso. Sitä seuraa enää vain loppuhuipennus, jossa Jeesus haastaa kuulijansa toteuttamaan sen, mitä he ovat kuulleet, tekemään siitä johtopäätökset omaan elämäänsä. Vuorisaarna oli Jeesuksen julkisen toiminnan alku, avaus. Hän ikään kuin astui ihmisten tietoisuuteen juuri tällä tavalla. Se on talletettuna Matteuksen evankeliumin 5. lukuun ja se jatkuu siis aina tänne 7. luvun loppuun saakka. Sitä ennen oli vain Jeesuksen kaste, josta kerrotaan luvussa 4, ja joka oli Jumalan erityinen valtuutus Jeesukselle hänen toimintaansa. Tämä Matteuksen 5. luku, eli siis kuvaus vuorisaarnasta, alkaa toteamuksella, nähdessään kansanjoukot, Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui ja alkoi puhua ja opetti heitä. Jeesus nousi vuorelle ja alkoi puhua. Kukaan myös oli noussut vuorelle ja alkanut puhua kansalleen. Mooses. Se oli se malli, jota Jeesus tässä noudatti. Mooses itse ymmärsi itsensä profeetaksi, koska Jumala, Herra, oli asettanut hänet sellaiseen asemaan ja tehtävään. Ja 5. Mooseksen kirjassa luvussa 18 Mooses sanookin kansalleen näin. Herra, teidän Jumalanne, antaa veljenne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni, häntä teidän tulee kuunnella. Tämä on niin merkittävä Raamatun kohta, että Uudessa testamentissa apostolien teoissa ensin Pietari ja sitten ensimmäinen marttyyri Stefanos toistaa sen. Siis Mooses ymmärsi itse itsensä profeetaksi. Ja toiseksi hän sanoi, että kun hän poistuisi, ja se sitten seurasi aika pian tätä tapahtumaa, kansa tulisi saamaan uuden profeetan, joka olisi hänen kaltaisensa, siis toinen uusi Mooses. Ja nyt Jeesus otti tämän mallin. Hän siis esiintyi kansalle uutena Mooseksena, erityisenä profeettana. No meille tämä sana profeetta, joka on siis tullut raamatullisesta kielenkäytöstä ihan yleiseen käyttöön, on siinä mielessä hiukan hankala, että se mielletään nimenomaan tulevaisuuden ennustamiseksi. Puhutaan siitä, kuinka joku profetoi jostakin, mikä tulee tapahtumaan. No sekin ulottuvuus siihen sisältyy, mutta se ei ole tämän sanan kirjaimellinen alkuperäinen merkitys, vaan se on aivan yksinkertaisesti julistaja. Profeetta on julistaja, joka kertoo Jumalan tahdon, välittää sanoman Jumalalta. Ja sitten siihen voi sisältyä ja usein sisältyy myös sitä, mitä Jumala sanoo tulevaisuudesta. Mooses oli siis Jumalan sanan välittäjä ja profeetta siinä mielessä. Tämä Mooseksen asema oli niin merkittävä Israelissa, että vielä 2000 vuotta tai 1500 vuotta jälkeenpäin, eli Jeesuksen aikana, puhuttiin Mooseksen istuimesta. Matteuksen evankeliumissa on Jeesuksen sana, Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Ja mielenkiintoista on, että se kreikkalainen sana, jota tässä käytetään, on meille lainasanana tuttu katedra, eli katederi, Mooseksen katederi. Sieltä opettaja puhuu kansalle. Ja tämän aseman, tämän tehtävän Jeesus nyt siis otti itselleen. Hän vertasi itseään Moosekseen. Ja se oli suunnattoman rohkea teko, suorastaan ainutlaatuinen. Melkein vuorisaaran alussa, siis jo siinä 5. luvussa, Jeesus puhuu Jumalan käskyistä, jotka Mooses oli saanut Herralta ja sitten välittänyt kansalleen. No me emme olleet kuulemassa näitä käskyjä, mutta ne eivät ole meille vieraita, sillä ne ovat kirjoitetut meidän sisimpäämme, meidän sydämemme. Jokainen ihminen tietää omassa tunnossaan ja järjessään, jos hän vain suinkin haluaa kuunnella sitä ja uskoa sitä, mikä on oikein, mikä on väärin. Eli siis tämä Jumalan lausuma ja kirjoituttama laki, käskyt, on sama asia kuin meidän tajumme oikeasta ja väärästä, joka kyllä sitten meissä on pahoin hämärtynyt. Siinä on kuitenkin yksi poikkeus, ja se on alku, ensimmäinen käsky. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia minun rinnallani. Siitä käskyt alkavat, siihen kaikki muut käskyt perustuvat. Ateismi, eli Jumalan kieltäminen, on ensimmäisen käskyn, tämän peruskäskyn rikkomista. Se, joka rikkoo ensimmäisen käskyn, on valmis rikkomaan mitä muuta käskyä tahansa ja kaikkia muita käskyjä. Tämän päättyneen viikon loppupuolen kammottava järkytys oli Nitsassa tapahtunut kauhuteko. Se on niin raju, niin kamala asia, ettei meidän järkemme eikä tunteemme mitenkään pääse siihen sisälle. Miten voisimme eläytyä siihen tilanteeseen, niihin ihmisiin, jotka joutuivat tämän teon kohteeksi, tai joihin se sitten eri tavoin välittömästi ja välillisesti on vaikuttanut. Emme mitenkään. Siis se ylittää kaikki meidän voimamme. Ja ne ihmiset, jotka ovat joutuneet siitä kärsimään ja siis ovat jääneet henkiin, tarvitsevat kyllä kaiken mahdollisen lohdutuksen ja tuen, jotka tosin ehkä usein jäävät aika köyhiksi valitettavasti. Tällaisen tapahtuman koettuamme meidän on kuitenkin melkein ensimmäiseksi sanottava itsellemme ja toisillemme, mitä Jumala sanoo. Viidennessä käskyssään, älä tapa. Siis se, joka teki näin, ennen kaikkea rikkoi Jumalan käskyä vastaan, älä tapa. Ja sitten voimme päätellä, hän teki näin, koska hän ei noudattanut ensimmäistä käskyä. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia minun rinnallani. Kaikista synneistä, joita me itse teemme, joita näemme toisten tekevän, joita kohdistuu meihin toisten tekoina, meidän tulee ja me saamme ajatella, se joka näin on tehnyt, me itse tai joku muu, kuka tahansa, ei ole pitänyt Herraa Jumalanaan ja siksi hän teki ja tekee näin. Jumalan käskyjen rikkomista seuraa aina Jumalan tuomio. Me olemme kuulleet, että Ranskan presidentti ja Suomen ulkoministeri ja ties kuinka moni muu vallankäyttäjä on tuominnut tämän Nitsan teon. Ennen kaikkea Jumala taivaassa on tuominnut sen. Eikä se tuomio unohdu, vaan se on tulevaisuudessa odottamassa. Tämä meidän on muistettava vuorisaarnaa lukiessamme. Ihmiset kokivatkin sitten, että Jeesus oli profeetta. Meillä on evankeliumeissa useita esimerkkejä siitä. Johanneksen luvussa 6. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Eli nyt tässä on tämä uusi Mooses. Ja Johannes 7. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Ja sitten on vielä muitakin muistumia evankeliumeissa siitä, että ihmiset vähintään kyselivät, olisiko Jeesus tämä profeetta? Tai sitten monet jopa uskoivat. Uskonnoissa on profeettoja, eli opettajia, eli julistajia. Islamissakin, eli Koraanissa, Jeesusta pidetään yhtenä profeettana monien joukossa. Kuitenkin Koraani sitten esittää, että on yksi henkilö, joka ylittää nämä profeetat ja josta varsinaisesti käytetäänkin nimitystä lähettiläs. Siis uskontunnustus, islamin uskontunnustus kuuluu, ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Muhammad on hänen lähettiläänsä. Ei siis vain profeetta, vaan enemmän kuin profeetta, lähettiläs. Ja tässä yhteydessä viittaan siihen, että Perussanomaan lähimenneisyydessä julkaissut 2 kirjaa, jotka omassa lajissaan ovat mitä tärkeimpiä nykyisenä aikana. Niillä on molemmilla ulkomainen tekijä. Toisen kirjan nimi on Radikaalin islamin sota kristinuskoa vastaan. Ja näitä asioita meidän täytyy pitää tarkoin mielessämme. Ja toinen on sitten aika toisenlainen. Siinä suhteellisen nuori mies kertoo, siis Kureshi-niminen mies kertoo, etsin Allahia, löysin Jeesuksen. Ja ehkä tässä yhteydessä on syytä viitata myös siihen, että Euroopan islamisoituminen on suurimpia vaaroja, mitä meillä Euroopassa tällä hetkellä on. Ei Euroopan unionin koossa pysyminen tai hajoaminen, ei Euroopan taloustilanne tai muuta sellaista, vaan tämä sisäinen muuttuminen, Euroopan muuttuminen islamilaiseksi. Jeesus täyttää siis Vanhan testamentin ennustukset ja ennakkokuvat, esikuvat. Hän on uusi Mooses, mutta hän on enemmän kuin Mooses. Hän on myös, ja tässä tulee nyt Jeesuksen toinen, sanoisiko, tehtävä ja kunnian nimi. Hän on kuningas. Tämä on meille hyvin hankalaa, koska mehän olemme tottuneet Suomessakin nyt 100 vuotta tasavaltaan, ja ne kuninkaat, joita vielä on jäljellä Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassa ja Isossa Britanniassa ja Espanjassa, missä heitä nyt sitten onkin, ovat nyt vain jonkinlaisia koristeellisia juhlahenkilöitä, joilla ei ole enää mitään todellista valtaa. Mutta kun Raamatussa puhutaan kuninkaista, keistä tahansa kuninkaista, niin he ovat henkilöitä, joilla oli todella suuri valta ja voima. Siis heistä voidaan sanoa, että he olivat sekä yksinvaltiaita, eli monarkkeja, että itsevaltiaita. Heidän valtansa oli absoluuttista, ehdotonta. Sillä ei ollut mitään rajoituksia, ei eduskuntia eikä hallituksia. Nyt Jeesuksesta sanotaan, että hän on tällainen kuningas. Hän on siis profeetta, mutta sitten toiseksi hän on kuningas, kaiken vallan ja voiman omistaja. Jeesuksen toiminnassa tätä ilmensivät erityisesti hänen ihmeensä, joista nyt jo tässäkin olemme jotakin hiukan kuulleet. Ja juuri sitten nämä ihmeet ihmiset mielessään liittivät Jeesuksen profeetalliseen virkaan, niin kuin meillä on ollut tapana sanoa. Tietenkin sitten Jeesuksen kuninkuuden huipentumia olivat hänen ylösnousemuksensa ja hänen taivaaseen astumiseensa. Ja siihen kolmantena kuuluu hänen paluunsa. Kun Matteus kertoo siitä luvussaan 25, hän sanoo, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Nämä ovat siis Jeesuksen omia sanoja. Ja kun tässä on tämä sana valtaistuin, siinä ei suinkaan sanota, hän istuutuu katederiinsa, siis opettajan istuimellensa, vaan siinä käytetään sanaa tronos, joka monissa eurooppalaisissa kielissä on lainasanana, siis valtaistuin. Se on itsevaltiaan istuin. Sitä ympäröi kirkkaus, eli kunnia, jumalallinen kirkkaus. Ja sitten kun kerrotaan, mitä siinä tapahtuu, niin vähän myöhemmin Jeesus kertoo siitä ennakoivasti. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat, te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Siis minä, Jeesus, olen tuo kuningas, basileus, kreikaksi, te, minun isäni siunaamat, te minun seuraajani, saatte periä valtakunnan. Basileia, eli kuningaskunnan. Uskonnoissa on vallankäyttäjiä, siis erityisesti poppamiehiä ja ihmeiden tekijöitä. Meihin ihmisiin profeetat ja valtiaat vetoavat meihin. Me olemme usein heidän edessään kuin tutisevaa hyytelöä. Meistä ei löydy mitään terästä, millä voisimme ja uskaltaisimme suhtautua tällaisiin henkilöihin. Me kaipaamme sellaista ihmistä, joka on meille auktoriteetti ja joka käyttää todellista valtaa meihin ja muuhun maailmaan. Me haluamme sellaisia, me tarvitsemme sellaisia. Jeesus on kuitenkin enemmän. Hän on kolmanneksi myös pappi, eli ylipappi. Ja tämä on meille tavattoman vaikeaa, koska siinä varsinkin meidän pitää muistaa tämä vanhan Israelin Jumalan palvelusjärjestelmä, jonka huipentumana oli, että ylipappi kerran vuodessa meni Jerusalemin temppelin kaikkein pyhimpään ja vei sinne mukanaan teurastetun uhrieläimen verta, pirskotti sen veren siellä olevan liiton arkun kultaiselle kannelle. Arkussa oli Jumalan laki, lain taulut, 10 käskyä ja sitten oli tämä armoistuin, joka oli Jumalan armon kohtaamisen paikka. Jeesus oli tämä ylipappi, joka meni tänne Jumalan temppeliin, siis vertauskuvallisesti. Mutta mitä hän vei mukanaan? Oman verensä. Hän oli siis samalla sekä uhri karitsa, että uhraaja, ylipappi. Hän uhrasi itsensä. Tässä vuorisaarnan kohdassa Jeesus puhuu ahtaasta portista. Ja Johanneksen evankeliumin 10. luvussa hän sitten selittää, mitä se tarkoittaa. Näin. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä ja hän löytää laitumen, niin kuin Jeesus siinä vertauskuvallisesti sanoo. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Jeesus on tämä portti. Se on niin ahdas, ettei siitä mahdu sisään kukaan muu kuin hän. Ja se, jonka hän on vapauttanut kaikista kuormistaan ja taakoistaan. Se, jonka hän on ympäröinyt, se, jonka hän on peittänyt itsellään, jonka hän on täyttänyt itsellään. Ahtaasta portista, joka on Jeesus, mahtuu vain Jeesus ja se, joka on Jeesuksessa, eli se, joka on turvautunut häneen. Jeesus on ahdas portti ja kapea tie. Hän sanoo, niin kuin hyvin muistamme, minä olen tie ja totuus ja elämä. Siis sekä portti että tie. Tämä tie on siitä suuremmoinen, että se kannattaa kulkijansa. Siinä ei ole monttuja eikä kuoppia. Se on tasainen, se kannattaa aina kulkijansa. Jeesus on siis profeetta, kuningas ja ylipappi irrottamattomasti ja vanhaan testamenttiin perustuen. Ja siksi muut profeetat ovat vääriä, olkootpa he kuinka ihastuttavia tahansa. Heitä kuitenkin on. Usein he jäljittelevät Jeesusta profeettana ja ihmeiden tekijänä eli kuninkaana. Tässä Johanneksen ensimmäisessä kirjassa, josta kuulimme päivän yhden tekstin, käytetään sanaa antikristus. Sitä ei ole suomennettu, se esiintyy 4 kertaa Uudessa testamentissa, vain siis tässä näissä Johanneksen kirjeissä. Tämä sana tarkoittaa ei ensisijaisesti vastakristusta ja vastamessiasta, vaan siis sitäkin kyllä, vaan Messiaan Kristuksen sijaista. Siis se, joka ottaa hänen paikkansa, joka syrjäyttää hänet itsellään. Ja Antikristus, niin kuin saatana, joka on täyttänyt Antikristuksen, pyrkii jäljittelemään kaikessa tätä varsinaista Kristusta, niin kuin saatana jäljittelee kaikessa Jumalaa. Luther sanoi kansanomaisesti ja ytimekkäästi, saatana on Jumalan apina, joka matkii ja jäljittelee Jumalaa. Profeettana ja kuninkaana, voimatekojen tekijänä, mutta tässä kolmannessa Kristuksen virassa, ylipappina, hän ei voi jäljitellä Jeesusta, sillä se merkitsee itsensä alentamista, nöyryyttämistä, uhraamista, kärsimystä, kuolemaa, häpeää. Siihen saatana ja Antikristus eivät koskaan tahdo suostua. Ja siksi se on varsinaisesti Jeesuksen tuntomerkki. Joku on sanonut ytimekkäästi, Jeesus on ainoa Jumala, jolla on haavat. Kaikilla muilla jumalilla on kunniaa ja gloriaa ja valtaa ja voimaa, mutta vain Jeesuksella on haavat. Ja siksi vain hän voi auttaa meitä. Vain hänelle voi sanoa, syvyydestä minä huudan sinua. Kristikunnassa on kaksi perusharhaa. Toinen liittyy Jeesukseen. Ja toinen siihen, mitä Jeesus merkitsee meille. Ja kaikki muut harhat, joita vuosisatojen aikana ja vuosituhansien aikana on ollut runsain määrin, voidaan palauttaa näihin kahteen asiaan. Myös ne harhat, joita erityisesti nyt meidän aikanamme esitetään kristillisen uskon nimissä avioliitosta ja ihmisen sukupuolisuudesta. Mitä rehellisempiä olemme itsellemme ja Jumalalle, mitä syvemmin koemme syntisyytemme, sitä suuremmoisempana, suorastaan välttämättömänä koemme sen, että meillä on Jeesus, Jumal-ihminen, ylipappi, kuningas, profeetta, portti, tie, totuus, elämä. Ja että hän auttaa meitä ilman ehtoja, ilman meidän edellytyksiämme, ilman meidän ansioitamme.